It's time to switch on ในเทปนี้เราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์ดราม่าคอมเมดี้ที่อบอวลไปด้วยบทเพลง R&B ที่จะทำให้ทุกคนดูจบแล้วรู้สึกประทับใจและอยากกลับไปเปิดเพลงฟังกันต่อเลยนั่นก็คือ The High Note ไต่โน้ตหัวใจตามฝันภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของแม็กกี้เชอร์วูดซึ่งเธอได้มีความฝันเล็กๆที่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแต่เธอก็ไม่ได้รับโอกาสในการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเลยแต่ว่าเธอก็เก็บสิ่งนั้นไว้เป็นเพียงแค่ความฝันไม่ได้คิดว่ามันจะได้กลายเป็นความจริงในสักวันหนึ่งซึ่งเธอก็พร้อมที่จะทุ่มเต็มหน้าตักเพราะว่าเธอกำลังจะได้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงให้กับเกสเดวิสศิลปินที่นอกจากเธอจะทำงานด้วยแล้วเธอก็ยังเป็นแฟนตัวยงของเกสเดวิสอีกด้วยแต่ว่าระหว่างทางนั้นเธอก็ต้องพบอุปสรรคมากมายซึ่งจะทำให้เธอได้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงด้วยก็หลังจากที่เราดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบเราต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจมากเรื่องราวพาเราไปสำรวจวงการเพลงในพาร์ทของนักร้องชื่อดังที่เคยมีผลงานโด่งดังแต่พอหลังจากนั้นไม่นานออกอัลบั้มใหม่ก็ไม่ปังเหมือนกับผลงานก่อนหน้าที่ออกมาก็เลยทำให้ทางค่ายเพลงเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันหมดยุคของเกสเดวิสแล้วก็เลยเริ่มที่จะผลักเธอออกให้เธอไปเกษียณโดยการไปร้องเพลงในโอเปร่าเฮาส์หรืออะไรสักอย่างถ้าเราจำไม่ผิดที่นิวยอร์กมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็น่าหดหู่เหมือนกันเพราะว่านอกจากตัวเกสเดวิสเนี่ยที่ต้องการจะทำเพลงใหม่แต่ไม่สามารถทำได้แล้วยังถูกสตูดิโออยากจะให้เธอเกษียณด้วยซึ่งนอกจากในพาร์ทที่เราจะได้เห็นในเบื้องหลังของวงการเพลงแล้วนั้นเราก็จะได้เห็นบทบาทหน้าที่ของมิวสิกโปรดิวเซอร์ด้วยว่าเขามีการทำงานยังไงและความยากลำบากในการที่เขาจะต้องไปไฟท์กับทางสตูดิโอในการที่จะทำให้แบบสามารถออกอัลบั้มหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนอกจากนั้นเราจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเพลงที่เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ครบทุกองค์ประกอบแต่อย่างน้อยเราได้เห็นการทำเพลงการทำอัลบั้มหนึ่งในเบื้องต้นอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าในการทำเพลงเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายมันเหมือนกับการทำหนังนั่นแหละแต่มันมีหัวใจหลักอย่างหนึ่งในฐานะที่คุณจะเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ด้วยนั่นก็คือการทุ่มเทและการดูแลเอาใจใส่ศิลปินให้เขาสามารถถ่ายทอดเพลงที่เขาต้องการร้องออกมาให้เป็นตัวเขามากที่สุดมากกว่าที่จะแบบให้เสียงดนตรีมากบเสียงร้องเขาจนทำให้เพลงขาดเสน่ห์ไปเลยและอีกพอยต์หนึ่งที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันสำคัญถึงขนาดที่ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนั่นก็คือโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าสำหรับบางคนน่ะไม่ว่าเขาจะไขว่คว้าให้ตายยังไงในชีวิตเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสที่จะทำให้เขาได้โชว์ฝีมือโชว์ในสิ่งที่ตัวเองมีออกมาให้โลกเห็นว่าเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เขามีของแล้วเขาอยากจะปล่อยออกมาให้เห็นน่ะเราควรที่จะให้โอกาสเขาให้เขาลองดูให้เขาลองทำเพื่อให้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาไปด้วยและนอกจากเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาแล้วในระหว่างที่เราให้โอกาสเราก็ควรที่จะดูแลเขาด้วยในระหว่างที่เขากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่สามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสามารถประสบความสำเร็จปังได้เพียงชั่วข้ามคืนทุกอย่างมันล้วนมาจากการมีประสบการณ์ทั้งนั้นดังนั้นอย่างที่เราบอกไปว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างน้อยนอกจากจะช่วยให้เขาได้แสดงฝีมือได้พิสูจน์ให้คนเห็นแล้วว่าเขาก็สามารถทำในสิ่งนี้ได้มันยังช่วยให้เขาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตได้ด้วยและนอกจากเรื่องนี้จะพูดถึงการให้โอกาสแล้วยังพูดถึงการตัดโอกาสหลังจากที่ให้โอกาสไปแล้วด้วยในส่วนนี้เราขออุบไว้เพราะว่ามันจะสปอยเนื้อเรื่องละถ้าใครอยากรู้ก็ไปรับชมภาพยนตร์ The High Note กันนะจ๊ะและอีกจุดหนึ่งที่เราชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากเลยนั่นก็คือเพลง R&B นั่นเองคือเรียกได้ว่าดูจบแล้วต้องออกมานั่งเปิด Spotify หาเพลงฟังต่อทันทีเลยก็เสิร์ชหาว่า The High Note Original Motion Picture Soundtrack ได้เลยก็จะมีเพลงประกอบในหนังทั้งหมดเลยคือเรียกได้ว่าถ้าใครอินเพลงจากหนังยังไม่พอเสิร์ชหาได้เลยนอกจาก Spotify ก็น่าจะมีทั้งใน Shazam แล้วก็มีใน Joox ด้วยคิดว่าน่าจะมี YouTube ก็ได้ก็เสิร์ชหากันได้นะจ๊ะซึ่ง ความพิเศษของเพลงประกอบอันเนี้ยนอกจากที่เราจะรู้กันว่าเฮ้ยเพลงมันเพราะแล้วอ่ะเบื้องหลังของการสร้างเพลงเนี่ยเพลงประกอบของ The High Note เนี่ยก็ยังได้ซาร่าแอรอนซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Grammy Award ครั้งที่61มาแต่งเพลงในภาพยนตร์ร่วมกับเก๊กคัสตินเจ้าของรางวัล Grammy Award ซึ่งคว้ามาถึง7ครั้งด้วยกันมาแต่งเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรียกได้ว่าบทเพลงเพราะได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะมีมือเท่มาช่วยแต่งเพลงด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนักแสดงก็ต้องยอมรับเลยว่าดาโกต้าจอห์นสันเนี่ยแสดงได้ดีมากซึ่งเราก็ตามผลงานของดาโกต้าจอห์นสันมาจาก The Social Network ที่มีบทบาทเล็กๆแล้วก็ 21st Jump Streetก็เป็นบทเล็กๆเหมือนกันคือเราก็ไม่ได้ตามผลงานของดาโกต้าทุกเรื่องก็ดูผ่านๆบ้างแต่เวลามีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้ามาฉายถ้าเรามีโอกาสเราก็ไปดูแล้วก็อย่างที่เราบอกไปว่าดาโกต้าจอห์นสันแสดงดีจริงๆคือเราจะได้เห็นเลยว่าในแววตาของเขาอ่ะเขาเต็มเปี่ยมไปด้วย energy ที่พร้อมจะทำงานกับศิลปินที่เขานับถือและนอกจากทำงานอย่างเต็มที่โดยที่แยกส่วนระหว่างตัวเองที่เป็นแฟนคลับกับตัวเองที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ดีมากและนอกจากนั้นตัวละครแม็กกี้เชอร์วูดเนี่ยไปโปรดิวเพลงให้เราก็เห็นในสายตาเราก็เห็นในแววตาทุกฉากเลยว่าเขามีความสุขกับการที่ได้โปรดิวเพลงเขามีความสุขกับการที่ได้นั่งฟังเพลงที่เราเห็นได้ผ่านแววตาเลยคือเรียกได้ว่าดาโกต้าจอห์นสันแสดงดีมากและทุกชุดที่ดาโกต้าจอห์นสันใส่น่ารักมากต่อให้เป็นแค่เสื้อคอกลมกางเกงยีนก็ยังแบบโอ้โหน่ารักเหลือเกินนะจ๊ะหรืออย่างก็เป็นจัมสูทก็ยังแบบน่ารักคือเป็นคนที่ใส่ชุดอะไรก็น่ารักสวยไปหมดจริงๆแล้วก็อีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทสซี่เอลลิสลอร์ดนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดีซึ่งเอาจริงๆเราไม่เคยตามผลงานเขาหรืออาจจะเคยเห็นผ่านๆอันนี้เราไม่รู้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเทสซี่เนี่ยก็แสดงออกมาในบทบาทของเกสเดวิดได้ดีจริงๆคือเราสัมผัสได้เลยอะถึงความเป็นนักร้องดาวรุ่งออร่ามันเปล่งประกายมากคือรู้เลยอะแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเขาอะยังเป็นคนที่มี energy เขายังเป็นคนที่มีพลังมี power ที่อยากจะออกเพลงใหม่ที่อยากจะออกอัลบั้มใหม่ที่พร้อมที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเต็มที่ไม่ได้มีความคิดที่จะเกษียณแต่อย่างใดแต่ค่ายก็พยายามที่อยากจะให้เธอเกษียณจนได้คือเรียกว่าแบบทั้งสองคนอะแสดงได้ดีมากและนอกจากแสดงได้ดีแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะเคมีมันลงตัวกันมากเลยต้องยอมรับเลยว่าแบบทั้งสองคนอะตีบทแตกจริงแล้วก็รวมถึงนักแสดงสมทบอย่าง Ice Cube ที่แสดงใน Triple X ก็มารับบทเป็นผู้ช่วยของเกสเดวิดด้วยนั่นเองเออก็เป็นบทเล็กๆตลกขำๆแต่ก็ Ice Cube เขาก็ยังแสดงดีอยู่เช่นเคยถึงแม้จะเป็นแค่บทเล็กๆก็ตามคือเรียกว่าเสน่ห์ความเป็นตัวเขาก็ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนก็จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆตอนแรกจะได้เข้าฉายโรงภาพยนตร์ในบ้านเราตั้งแต่ช่วงพฤษภาแต่เสร็จปุ๊บทีนี้ที่อเมริกาเกิดการระบาดของโควิดก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายแล้วก็ลงทางสตรีมมิ่งไปตอนช่วงปลายเดือนพฤษภาแต่บ้านเราและในโซนเอเชียถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีเกาหลีกับไต้หวันมั้งที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ด้วยดังนั้นเรารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์แต่ถึงแม้จะไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์หรืออาจจะมาแบบเอ้ยมาเปิดเทปนี้หลังจากที่หนังออกจากโรงไปแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนังที่คุณดูผ่านสตรีมมิ่งถึงแม้อาจจะได้ฟิลไม่เท่ากันคุณดูผ่านแผ่น DVD Blu-ray 4K ฟิลลิ่งอาจจะไม่ได้เท่ากับการดูในโรงภาพยนตร์แต่ยังไงก็เป็นหนังที่เราอยากจะแนะนำให้ดูเรื่องนึงเลยเพราะมันเป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูจริงๆโดยเฉพาะใครที่ชอบแบบแนวเพลงก็ควรที่จะมาดูเรื่องนี้เลยสวิตช์ออฟในเทปนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าบ๊ายบายจ้า